E é certo, alcalde, creo que o entendeu perfectamente, que o Servicio Galego de Saúde non fai parques en ningún lugar de Galicia. Por lo tanto, sería unha discriminación facer un parking con fondos do Servicio Galego de Saúde nunha cidade, cando o resto das cidades, pois todas elas teñen un sistema de aparcamento a través da concesión de un aparcamento público. Por lo tanto, entendemos que mantemos o mesmo principio en todas as cidades e é certo que o asunto do parking ou do tráfico pois son asuntos municipais, non asuntos da Administración Sanitaria.